Ir studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, turime iš praeitos laidos atėjusią žinutę, kurią paprašysim, kad ir jūs perskaitytumėte, pasiaiškinsim.
Klausytoja Antanina rašo, Marija pasakė, aš nepažįstu vyro, o aš sakau, aš pažįstu visus savo kunigus. Ir skaudžiai nukentėjau, nes pažįstu juos iš matymo, jūs pažįstu iš balso, pažįstu daug žmonių, bet kodėl dalis kunigų kabutėse pažįsta kaip Marija? Kaip turėčiau pasiaiškinti, kad ne taip, taip norėjau pasakyti? Ačiū.
Nu tai jūs ir pasiaiškinkit ne taip, kaip jūs norėjot pasakyti. Antanina. Dabar čia toksai kalambūrinis dalykas. Daug žmonių, bet kodėl dalis kunigų pažįsta kaip Marija? Tai jūs tų kunigų ir klauskit tos dalies, kaip jie pažįsta taip kaip Marija. O jūs pasiaiškinkit taip, kaip jūs pažįstate. Matot, čia dabar biblinė tema tokia yra. Marija pasakė, aš nepažįstu vyro, bet Marija nepasakė lietuviškai, bet Marija, kadangi buvo žydė, tai pasakė žydiškai, ko gero su aramėjų prokalbe. Aš nepažįstu vyro. Matot, šventai raštą norint aiškinti, nemanyčiau, kad ponia Antanina yra baigusi labai rimtą studiją šventraščio, nes žydų kalba ir dabartinė žinoma, ir praėjusi yra gana skurdoka, ten su laikais yra paprastai bėda ir su išraiškos forma. Jeigu aš, pavyzdžiui, myliu Antaniną, tai Juozapatos aš nekenčiu. Nėra tokio, kad mažiau myliu, nepilnai myliu, ne visiškai, šiek tiek mažiau, tokių laipsniavimų nėra. Todėl norint žinoti, ką turėjau omeny Marija pasakydama, aš nepažįstu vyro, tai čia šitie trys žodžiai ištraukti yra konkrečiai iš konteksto. Jinai paklausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro, kai angelas jai pranešė, kad tu būsi ar sutinki būti Dievo sūnaus gimdytoje. Tada Marija pasakė, kaip tai įvyks, kaip tai įvyks, kaip aš gimdysiu, jeigu aš nepažįstu vyro. Sveikai protaujantis asmuo puikiai suvokia, kad vaikelis atnešamas, žinoma, ten ties gandralėždžio gandro, bet kiti mano, kad yra tam tikri vyro ir moters santykiai ir gimsta žmogus. Tais laikais buvo tai labai paprasta ir buvo žinoma. Marija buvo jauna ir jinai aišku paklausė, kaip tai įvyks, aš nepažįstu vyro. Tas nepažinimas tai ir yra Seno testamento mintimi. Abraomas pažino Sarą ir jiems gimė Izaokas. Va šita prasme. O čia ponia Antanina, ką jinai pažįsta, kokių nepažįsta, tai jūs tada imkit ir pasiaiškinkit. Tas klausimas turbūt jau bus užsklestas ir dar paminėsiu tokią mintį, kurią čia kunigas Dvareckas paminėjo, ten mes kalbėjom apie apsėdimus, apie egzorcistus, apie priklausomybės, tai dabar yra tokia mada skaityti šventąjį raštą. Šita mada yra labai gera ir sveikintina. Bet kartais būna, kad ima ir žmonės skaito šventą raštą ir pamasto, kad Dievas jiems kalba ir jie pradeda nusipeizavoti. Jiems ateina kažkokių tai genialių minčių ar dar ko nors. Švento rašto aiškinimas yra rezervuotas bažnyčiai. Ir jeigu mes galvojame, kad skaitant šventąjį raštą, mums Dievas kažkokius naujus apreiškimus duoda, arba mes naujai suprantame šventąjį raštą, ne taip kaip bažnyčia supranta, bažnyčia kažkokias klaidas daro, tai yra iš tikrųjų klaida ir tai mus veda į klaidingą tikėjimą. O klaidingo tikėjimo pasiekmėje apsėdimas čia pat. Jeigu mes neteisingai tikime, tai pikta dvasia turi atrištas rankas ir jinai mums kenkia. Pabandykime suvokti, kad reikia tikėti teisingai ir palikime egzorcistus be darbo. Ačiū. Mus pasiekė dar žinutė, prašom.
Eglė rašo, jei ne iš piktos valios netiksliai įvardinau nuodėmę ir jos skaičių, bet tik po išpažinties tai supratau. Tad ar per sekančią išpažintį reikės kartoti visas praėjusias išpažinties nuodėmes, ar pakaks tik patikslinti tą nuodėmę ar ir jos skaičių, nesu tikra, ar tai buvo sunkia ar lengva nuodėmė.
Nereikėtų tas įvardinti visas nuodėmes, kurios jau buvo įvardintos išpažintyje, pakaktų, kad, kaip jūs manote, patikslinti tą nuodėmę ir jos skaičių. Ne iš piktos valios, jeigu netiksliai įvardinot nuodėmę ar jos skaičių. Netiksliai. Jeigu tai nebuvo melas arba noras nutylėti arba nuslėpti. Matot, išpažintis reikalinga ne kunigui, išpažintis reikalinga žmogui. Ir žmogus susitinka su kunigu tarsi su Dievu. Faktiškai žmogus susitinka su Dievu, kunigas tik tai padeda. Ir jūs jauskitės taip, kad sakote Dievui veidas veidan, kad po to galėtumėte stoti į jo teismą, į dangiško tėvo teismą ir neraudonuoti ir nesigėdyti, nes viskas jau yra per išpažintį pasakyta ir atleista. Ir nuodėmės rūšys, ir nuodėmės skaičiai. Lengvas nuodėmės atleidžia ir kitos pamaldumo praktikos. Pamaldus šventos komunijos priėmimas, gailesčio aktas, priešmišės, šventinimai arba prieš pamaldas esantys arba pamaldų metu, žinoma, atleidžia lengvas nuodėmes ir pulkim ant kelių va šitas gėdojimas ir apšlakstimas ir daug kitų dalykų. Atleidžia lengvas nuodėmes, bet neatleidžia nei vienos sunkios nuodėmes. Sunkias nuodėmes mes išpažįstame, įvardiname ir už jas gailimės, ryždamiesi pasitaisyti ir to nedaryti. Taip kad išpažintis yra tikrai nelengvas dalykas, bet jeigu jau pasitaikė, kad pamiršau, reiškia ruošiausi prieš išpažintį, galvojau pasakyti, bet ten eilės seka buvo kažkokia paini, ir aš lyg pasakiau viską, nuėjau nuo klausyklos ir prisimenu, kad pamiršau arba neįvardinau. Tokia išpažintis yra gera, bet per kitą išpažintį reikia pasakyti tai, kaip užmirštą nuodėmę. Kaip užmirštą nuodėmę arba netiksliai pasakytą, jeigu turime širdies graužatį. Kunigas lygiai toks pat žmogus supras, ir ko gero net neaprėks, bet tėviškai pasižiūrės kaip sielos gydytojas ir atitinkamai, reiškia, ras kažkokį tai vaistą. Pamaldus šventos komunijos priėmimas. Šventa komunija tai ne vien tik tai konsekruota duona, tai yra asmuo, kurį priimame. Tai yra Dievas, su kuriuo susivienijame. Mes eikime prie 838 numerio kanono, kuris turi 4 paragrafus. Pirmasis. Šventosios liturgijos tvarkymas priklauso vien tik bažnyčios valdžiai. Šią valdžią turi apaštalų sostas ir pagal teisės normą diecezinis vyskupas. Antrasis. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visuotinės bažnyčios šventąją liturgiją, leisti liturginės knygas, tvirtinti jų vertimus į gimtąsias kalbas ir prižiūrėti, kad visur būtų ištikimai laikomasi liturginių normų. Gal priimkim skambutį, dar yra du paragrafai. Prašom.
Skambina Zigmas. iš Panevėžio.
Klausome jūsų.
Labas vakaras.
Labas.
Aš norėčiau tokį klausimą paklausti, mums neaišku. Kaip yra kažkaip tai skaičiuojami metai, kažkas man čia sako, nuo Kristaus gimimo dar 4 metai. Kažkaip mes čia susiginčiam su tikinteisiais ir niekaip negalėjo man paaiškinti, kaip yra skaičiuojami metai.
Pagal kurį kalendorių turite omeny? Pagal kiniečių ar žydų?
Pagal tą mūsų, kaip dabar yra kalendorius ir kaip ten yra skaičiuojami.
Na tai, matot, šio laikinis pasaulis, galima sakyti, kilo iš Romos imperijos. Tai pasaulis skaičiavo metus, mums žinomas pasaulis, nuo Romos miesto įkūrimo. Ir Jėzus, kai gimė, aš net nepasakysiu, kurie čia buvo metai. Gal kokį 4000 ar 7000 metų nuo Romos miesto įkūrimo, ar 100 metų, nežinau, bet sugalvojo turbūt kokiais 3-4 amžiai Dionizijus Mažasis, kad sako, jeigu jau kartą gimė mūsų atpirkėjas, gal pradėkim skaičiuoti metus nuo Kristaus gimimo. Ir tada po trupučiuką pradėta atrokuoti, kada jis ten gimė. Ir žinoma, buvo padaryta klaida. Tai gali būti, kad realiai Kristus nelabai gimė ten prieš 2018 metus ir kovo 8-ąją tarptautinę šitą dieną. Galėjo būti tikrai suklydimas, nes kai Jėzus gimė, niekas nepasižiūrėjo savo Rolexą ir nepasakė. Tai buvo 6:30 ryte ar 10:00 vakare ir kokia tai buvo diena ir taip toliau. Mes Kristaus gimimo datos nežinome, tik švenčiame patį Kristaus gimimą. Tai, Zigmai, tai yra iš tikrųjų, bet dabar galim kažkokiu tai būdu, jeigu kas ir sužinotų, sugalvotų, nutartų, kad reikia kitą datą, jūs pabandykit viso pasaulio šitą sistemą pakeisti. Ir kompiuterius pakeisti, ir skaičiavimą, ir sekundės, ir minutės, ir datas, tai jau yra nerealu. Todėl taip ir laikoma, kad dabar yra 2018 metai kovo 8 diena po Kristaus gimimo, bet ne po Romos miesto įkūrimo. Tai yra klaidinga data, bet maždaug į tą pusę, nors tai nekeičia jokių reikalų. Taip jau yra priimta. Prieš kokį 1600 metų, kada buvo paskaičiuota. Vienuolis ten pasižiūrėjo į, kaip sukasi Saturnas su Marsu ir sakė, na, dabar nutarkime, kad Jėzus gimė tada ir po to išnyko Romos imperijoje laiko skaičiavimas nuo Romos miesto įkūrimo. Tada jau pradėjo skaičiuoti nuo Kristaus gimimo. Vėliau atsirado tokį prieš mūsų erą, mūsų eros, o dabar vėl grįžom prie tos sampratos, kad tai yra prieš Kristaus gimimą ir po Kristaus gimimo. Kristus yra istorinė asmenybė, žinoma, ir nuo jo skaičiuojami, taip vadiname, mūsų eros metai. Po Kristaus gimimo. Ačiū, Zigmai. Prašom, galite klausti, o mes toliau keliauname prie 3 paragrafo 838 kanono. Vyskupų konferencijoms priklauso parengti liturginių knygų vertimus į gimtasias kalbas, atitinkamai pritaikytas, laikantis pačiose liturginiuose knygose nustatytų ribų ir juos leisti, prieš tai gavus šventojo sosto patvirtinimą. Na ir 4 paragrafas. Dieceziniam vyskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti liturgines normas, kurių visi privalo laikytis. Žodžiu, visoje šventojoje Romos katalikų bažnyčioje liturginių tekstų valdymas priklauso apaštalų sostui. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normavo 1257-1260 kanonai. Vėl nutrauksime, nes turime SMS žinutę, prašom.
Justas iš Vilkaviškio. Dabar tapo madinga, kad įvairūs šlovintojai po pamaldų bažnyčioje imasi kūno išgydymo Dievo vardu. Atsiranda vienas kitas, kuriam lyg ir pagerėja, bet tai greičiau įtaigos pasekmė ir negirdėti, kad būtų įvykęs stebuklingas pagyjimas. Ar tai nėra bažnyčios diskreditavimas, kam leidžiama gydyti?
Ačiū Justai. Tai yra užtarimo malda. Matot, gydymas. Pas mus galvojama, kad jeigu suskaudo dantuką, lekiu pas odontologą. Jeigu turiu problemų su inkstais, lekiu pas urologą. Urologas pasižiūrėjo ir sako, štai tau tokie vaistai. Dabar bažnyčioje žmonės yra dažnai kenčiantys ne nuo fizinių ligų, bet nuo dvasinių ligų. Ir šitie išgydymo pamaldose besimeldžiantys asmenys, tai reiškia yra grupės, pop stiliuje šlovina žinoma Dievą, ir jie prašo šventosios dvasios malonė, kad ateitų šventosios dvasios gale ir išgydytų žmogų. Visų pirma, jo širdį. Ir prašoma, kad gydytų patį žmogų. Liga. Nes liga yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Todėl krikščionys prašo, kad šventoji dvasia intervenuotų ir padarytų tokią intervenciją į žmogaus kūną. Ir daugelis išeina iš šitų pamaldų atsigavę. Visų pirma, dvasiškai, o kai kas ir fiziškai. Nemanau, kad čia diskredituojama bažnyčia šituo. Čia šiek tiek grįžtama į anuos laikus, į pirmuosius amžius, kada dar vyravo charizmatinė bažnyčia. Vėliau jinai išsivirutuliojo ir išsivystė į institucinę. Ir mes per tą 50 metų sovietų okupacijos laikotarpį, žinoma, buvom pripratę, kad turgus tai jau reiškia yra spekuliantų irštva, kad švietimas ir mokslas tai didžiausia galimybė suteikiantis jaunam žmogui institutas, kad bažnyčia tai opiumas liaudžiai, kad miesto partijos komitetas tai yra, norite jūs ar nenorite vis tiek laiminti instituciją visame pasaulyje ir mums tenka tik tai būti to liudininkais ir taip toliau. Tada buvo viskas suskirstyta į lentynėlės. Atlyginimas yra toks, tokį tu turi gauti ir nedidesnį. O dabar jau bažnyčia po trupučiuką išsilaisvina iš šitų gniauštų ir vykdo taip pat ir charizmatinę veiklą. Asmeniškai aš tai nesu labai už charizmatinę veiklą. Man tai yra kaip tarybiniam produktui, man yra šiek tiek, reiškia, aš nenoriu kritikuoti, bet šiek tiek yra gal ir naivoka. Aš daugiau atstovauju asmeniškai institucinę bažnyčią, bet ne charizmatinę. Bet labai mielai charizmatinėse pamaldose savo kunigišką tarnystę galiu padėti kitiems, kurie to nori. O diskredituos charizmatikai tikrai bažnyčios nediskredituoja. Nebent ten yra kokie nors išsidarkymai jau, bet bažnyčiai yra klebonas arba rektorius, kuris prižiūri visą šitą reikalą ir neleidžia, kad būtų išsidarkymai. Ačiū. Dar vienas klausimas. Taip, prašau.
Nepasirašęs klausytojas klausia, gavėnios metu klausytis muzikos ar yra nuodėmė?
Ir taip, ir ne. Jeigu mes einame į stadioną, kur ten su ultragarsiais, infragarsiais ir kur, reiškia, daužosi širdis į visas pusės, lekia iš plaučių, tai žinoma yra jau pažeidimas. Netgi ir pirmo dievo įsakymo, reiškia, neturi kitų dievų tik mane vieną, jeigu žmogus įeina į transą. Ir taip toliau. Dabar pasiklausyt kokios rimtos muzikos, sensanso, tarkim, Cherubinio, Hendelio, Bacho, nu, Mozarto to labiau, savo, o kas čia tokio? Klausytis muzikos. Triukšminguose pasilinksminimuose dalyvauti nedera. Saikingiau neįprasta vartojam alkoholį. Prisiminame, kad šitas periodas yra žmonijos atpirkimo, pasiruošimas žmonijos atpirkimui, nes Velykos yra mirties nugalėjimas. Asmuo hipostatinėje vienybėje, Jėzus Kristus, prisikelia iš mirties. Tai mūsų džiaugsmo šaltinis. Todėl ne taip, kad draudžiama ar negalima, bet tą mes patys darome laisvą valią, bažnyčia mums tik tai pataria ir rekomenduoja. Muzika yra muzika. Pavyzdžiui, vargonų muzikos, nedraudžiamagi vargonų muzika bažnyčioje. Tik tai gavėnios metu giedojimui paremti. Gitaros muzika, kanklių muzika. Dabar amžinos atminties yra numiręs Virgilijos Kęstutis Noreika. Na tai tą jo švelnumą tai vos ne kasdien gali klausytis ir ten naujų spalvų randi. Ir matai, kaip žmogus puikiai valdo balsą ir tokia vizualistika yra nuostabi. Tai žiūrint kokią muziką. Žiūrint kokią muziką. Ir taip, ir ne. Eikime prie savo 838 kanono. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visų liturginių tekstų valdymas. Bet įstatymdavys numato ir vietos vyskupo vaidmenį. Vietos vyskupas išleidžia liturginės normas taip pat, kurių privalu laikytis. Vyskupijoje. Kam? Visiems privalu laikytis. Mums gali ateiti į pagalbą 392 kanonas. 392. Kadangi vyskupas, perskaitysim kiek vėliau, dabar mums paskambino. Prašom.
Vanda iš Kretingos.
Klausome jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Aš norėčiau jūsų gerbiamasis paklausti, kokia jūsų nuomonė dėl kavinės kiaulių rūke veiklos, kad jie išniekino dievų paveikslą, eksponuodami kažkokius niekingus paveikslus ir tas mūsų Lietuvos teismas neuždraudė juos eksponuoti. Ir man taip kyla klausimas, ar nebūsime mes visa tauta nubausta dėl tokio abejingumo, kad matome, kaip yra niekinamas Dievas ir kažkaip tylime. Ar nereikėtų mums rinktis prie tos kavinės, protestuoti ir prašyti, reikalauti, kad nuimtų tos satanistų darbus. Kokia jūsų nuomonė?
Ačiū, ponia Vanda. Ar tai satanistų darbas ar ne satanistų, dar reikėtų įrodyti. Bažnyčia pasisako už išraiškos laisvę, bet kažkokios tai moralinės normos tikrai turėtų būti. Ne vien tik dėl to, kad mūsų čia krikščionių yra virš 70% Lietuvoje, bet ir tai, kad, žinot, šaipytis iš tikėjimo, tai nėra labai gerai. Gal tai pigus vaikymasis reklamos, aš asmeniškai ypatingai nesureiškinu šitų dalykų. Jūs, ponė Vanda, iš Kretingos tikrai nevažiuosit ten reikalauti kažkokio nuėmimo. Jeigu kam tenais labai rūpi, tegul eina ir žiūri. Bet tai yra precedentas, gali atsirasti ir daugiau tokių dalykų. Todėl reikia kažkokiu tai būdu užkirsti kelią, kad nebūtų tyčiojamasi ir šaipomasi iš tikintiesiems brangių dalykų. Ir ne vien tik tai, žinoma, iš šitų krikščioniškų vertybių. Turime ir musulmonus čia tikinčius, turime tikinčius ir judėjus, tai yra Mozės išpažinėjus. Mes galim sakyti, aha, Mozė tai yra žmogžudys. Kaip jūs dabar sinagogoje gerbėte Mozę, kuris yra žmogžudys? Šventas raštas tą fiksavo. Tai dabar, žinot, vėl prasidės tyčiojimasi, tai jūs tą sako, tai jūs aną sako, tai mes taip, tai jūs anaip, ir prasidės griūtis. Moralės normos tikrai privalo būti. Ir skaudu, kai šaipomasi ir tyčiojamasi. Tikrai skaudu. Bet Lietuvos Respublika yra tarptautinės teisės subjektas. Lietuvos Respublika turi savo teismus ir teismai priima tokį sprendimą. O jūs pabandykite pat savo mylimus deputatus, seimūnus kreiptis, juk jie priima įstatymus. Jeigu atsiras grupė parlamentarų, kurie siūlys įvesti įstatymą draudžiantį religijos tokiu būdu kritiką, tada būtų gerai. Religijos laisvė yra garantuota mums konstitucija, bet kažkokį tai tekstą, atkreipiantį dėmesį į tokius dalykus, tikrai galėtų suredaguoti. Ir mūsų mėly klausytojai galėtų kreiptis į savo seimūnus, kad tokių, taip sakant, atsitiktinumų daugiau nebūtų. Ačiū Jums. Ačiū Kretingai. Toliau, 300 mums rūpimas 92-asis. Kadangi vyskupas privalo ginti visuotinės bažnyčios vientisumą, jis įpareigojamas skatinti bendrą visos bažnyčios drausmę ir todėl turi reikalauti visų bažnytinių įstatymų laikymosi. Antrasis, turi prižiūrėti, kad nebūtų piktnaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio tarnystėje, celebruojant sakramentus ir sakramentalijas, dievo ir šventųjų kulte ir administruojant gėrybės. Tai štai vyskupas už ką atsako. Kad nebūtų piknaudžiaujama bažnytinė drausme, ypač žodžio liturgijoje. Jau ten, pavyzdžiui, ateina į sakyklą vietoj švento rašto, pasideda Marcinkevičiaus knyga arba kokią Žvirgždės poemą pradeda skaityti, ar dar kokį jam labai patinkantį tekstą. To būt negalima. Bažnyčioje privalo būti skaitomas šventasis raštas. Galima ten skaityti kaip iliustraciją kokio Sigito Parulskio kokį ketureilį, arba bažnyčios tėvų ten citatas, tai nieko. Bet jeigu vietoj švento rašto eina išsidarkimas ir kita literatūra, kiti skaitiniai, tai jau netvarka. Nes vyskupas privalo ginti visuotinės bažnyčios vientisumą ir skatinti bendrą visos bažnyčios drausmę. Ir turi reikalauti visų bažnyčinių įstatymų laikymosi. Prašom laikykitės to, kas nurodyta, o neišsigalvokit kitų dalykų. Apie tai 392 kanonas. Dar galima pažiūrėti 841. Bet prieš tai mes dar turim SMS žinutę. Prašom.
Šventovėje nėra klausyklos. Iš pažinčių klausoma kambarelyje. Mano pažįstamas sakė, kad kunigai rekomenduoja tokiu atveju neiti iš pažinties. Ar reikia klausti klebono?
O kokie pažįstami jums sakė, kad kunigai rekomenduoja tokiu atveju neiti iš pažinties? Keista. Vatika skaitytas kanonas įpareigoja, kad vyskupas turėtų supratimą apie bendrą bažnyčios vientisumą, o bažnyčia administruoja 7 sakramentus, jų tarpe ir atgailos sakramentą. Jūs parodykit man tokį kunigą, kuris sakė, neikite iš pažinties, nes klausyklos nėra, o yra kambarėlis. Kambarėlis yra labai sveikas dalykas, nes ten gali ateiti išpažinti atlikti arba kolokvijimą, pasikalbėjimą atlikti žmogus, kuris turi sutrikimų. Pavyzdžiui, negali labai atsiklaupti arba neprigirdi. Dar prieš mėnesį lyg ir neblogai girdėjo, o dabar jau su klausa prastai. Ir kai klausykloje atliekama išpažintis, tai pusė bažnyčios kvenkšti, prunkščia, gėda, kad negirdėtų tekstų, nes tekstas iš klausyklos pusę bažnyčios aplieja ir visi girdi. Ir kiek kartų, ir kas tenais, kunigas gali ir balsiai pasakyti, ša, palaukit, palaukit, einam į zakristiją, tai kokia nors ponė sako, ne, čia aš turiu, čia tuoj baigsiu, ir tu čia sunelį paklausyk, aš turiu atlikti čia ir dabar, aš neisiu niekur, aš šitoj klausykloje atliksiu išpažintį. Žinot, tada yra kurioziniai dalykai, sukarikatūrinama viskas ir yra baisu. Kartais šventovėje su puikia akustika yra atskiras kambarėlis, pavyzdžiui, kaip mūsų Kaune prisikėlimo bažnyčioje yra atskiros klausyklos, įeini ir tu esi garantuotas, kad aplinka neišgirs nei ką tu sakai kunigui, nei tai, ką kunigas sako tau. O dabar, kad kunigai rekomenduoja neiti iš pažinties, tai žinokit, yra ne. Dabar šiuo metu yra gavėnė nuo Pelenų trečiadienio iki Petrinių, yra velykinės iš pažinties laikotarpis. Ale labai prašome imti ir nueiti velykinės iš pažinties. Arba klausykloje, arba, žinoma, tame atskirame kambarėlyje. Ačiū. Dar 841. Kadangi visai bažnyčiai sakramentai yra tie patys ir priklauso dieviškajam lobynui, vien tik aukščiausiai bažnyčios valdžiai priklauso patvirtinti ar nustatyti jų galiojimo reikalavimus ir tai pačiai ar kitai kompetentingai valdžiai priklauso pagal 838 normą nustatyti, kas susiję su leistinu jų tų sakramentų celebravimu, teikimu ir priėmimu, bei apeigas, kurių privalu laikytis juos celebruojant. Tai va sakramentų celebravimas. Sakramentalijų, pavyzdžiui, vyskupui priklauso, reiškia, laikytis ir sakramentalijų įvedimas ir išėmimas, autentiškas aiškinimas ir taip toliau. Juk pilnos bažnyčios yra pridėtos tų visų minčių apie tai, tokie blynai yra. Už pabučiavimą ten 300 dienų atlaidų. Tiesa, mums paskambino dabar, pratesim dar.
Margarita iš Kazlų Rūdos.
Klausome jūsų, ponė.
Gerbėzai Kristui.
Per amžius, amen.
Pirmiausia, sakau, labai ačiū už jūsų nuostabias laidas, kurios mums labai reikalingos yra ir mes daug ką sužinome. Dabar aš turiu klausimėlį. Sakykite, prašau, kokiais atvejais yra rekomenduojama atlikti viso gyvenimo išpažintį? Ir ar gali kunigas duoti išsisimą už visas tas gyvenimo nuodėmes?
Ačiū, ponė Margarita. Viso gyvenimo eina išpažinties tas, kuris ruošiasi priimti pirmąją komuniją. Reiškia, vaikas. Ten nebuvo nei 5, nei 6, nei 8 metų išpažinties. Tai jis eina iš viso gyvenimo, nes jam dabar 11 metų ir jis eina išpažinties iš viso gyvenimo. Visiems viskas aišku ir suprantama. Iš viso gyvenimo galime eiti iš pažinties, pavyzdžiui, stojant į vienuolyną, prieš jungtuves, prieš kunigystės šventimus, einant arba išeinant iš vienuolyno. Taip pat, jeigu tave išpenzino arba tau sudarė sąlygas ir pasakė, kad tu čia ne, nes tu eini į vienuolyną ir pasivedi broliams arba seserims, kurie vertina galimybės būti tau vienuolyne ir pasako, kad tu ne. Tada tu pasiutęs, iširdęs, pjaudaisi ir vis tiek laikas nueiti iš viso gyvenimo išpažinties ir įvardinti savo nuoskaudas, tegul Dievas per kunigą žino mano mintį. Mano mintį. Kodėl aš čia toksai? Aišku, iš viso gyvenimo galima nueiti ir mirties patale. Kai žmogus jau jaučia, kad jo žvakelė baigė sudegti, tada jis pradeda nuoširdžiai kalbėti, va jaunystėje buvo taip ir taip, ir tą nuodėmę nuslėpiau. Tokią tai nuodėmę arba tokių tai nuodėmį grupę. Man buvo kunigui nepatogu sakyti, kad aš turiu tokių nuodėmių. Ir visą gyvenimą, kas mėnesį, kas du iš pažinties ir komunijos priėmimo dešimtmečiais ir. Ir štai tik tai saulėlydyje pajutau. Kunigas turi teisę atleisti nuodėmes iš viso gyvenimo. Šiuo atveju irgi. Apsišarvoja kantrybė ir padeda tokiam žmogui. Ir žiūrėk, toksai žmogus, reiškia, jau kitą dieną iškeliauja pas viešpatį. Kunigas džiaugiasi, kad tokį asmenį sutaikė, kuris buvo nuslėpęs nuodėmes nuo pat jaunystės. Dėl išpažinties renkamės patys. Tai mūsų laikas jau išseko. 838 nepabaigėme, komentaras bus kitoje laidoje. Dėkoju už jūsų klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.